Góðan daginn, Öllsömul, og takk aftur fyrir að vera með mér. Hér er sett ég og þú ert að hlusta samsæriskenning, en ég er fjalla margt áhugavert, samsæriskenningar. já, ég bara náði að klára þáttinn, en röddinn ennþá farin. Svona, já, allan mjög hás, rám. ég veit ekki hvort þið að teki eftir því á Instagram í gærkvöldi setti ég inn stóri vídeo sem að ég var að tala í síðasta þætti London, þar sem þú þarft að auðkenna þig til að fara inn í bara matvöruverslun. Hversu sturlað? Þannig að ég varð að deila þig með ykkur, vist ég var að romsa það. En þá eru svona mínir samsæriskenning vikunar. Reyndar búið að sannana að þetta sé ekki samsæriskenning sem betur fer. 20.000 manns smituðust af HIV. Svakalegt sko. Þetta var í kringum 1980 sem bæjar fyrirtæki sem framleiti lyf sem átti að bæta líf þeirra sem voru með dreyrar sýki. Já, hvað er það? Það er arfgengur blæðingasjúkdómur sem erfist frá móður sem er einkennalaus til karlmanna. Þær eru afberar en karlmenn verða veikir. Bayer sagði ekki sjúklingunum frá því að lifið er að væri smitað af HIV veirunni og út frá því létust heilu fjölskyldar úr HIV þar sem allir smituðust inn á heimilinu. Bara þvílík störlun. Þegar fyrirtæki var stoppað af að selja þetta lifi í Bandaríkjunum, sendur bara HIV smitað lifi til Asíu og myrtu áfram fólk þar. Enginn í fyrirtækinu var handtekinn. Enginn sem bjó til þetta siðlösa lif fór í fangelsi. Bandarísk yfirvöld gerðu ekkert. Heldur þvert á móti breyttuði því að fyrirtæki geti haldið áfram án þess að bera neina ábyrgð. Eins og þeir sögðu, það var fleiri en ein manneska sem tók þátt í þessu og við gemdum ekki sett heilt fyrirtæki í fangelsi. What the fuck? Talandi spillingu. En þá er að þáttu vikunar. Bölvun på veglja eigunar, þekkt fyrir þjáninga mikla sögu. Yfirnáttúrulegir ansangadur ferðast mikið ás eigu, en það er ekki bara því yfirnáttúrulega sem drómið þessar eigu. Heldur er það bara sagan öll á þessum litla fallega stað með skuggalega og myrkva sögu. Talið er að þessi eiga sé yfirfulla látnu fólki sem reykar ennþá þar Þáttur 43, gerðu svo vel. Ekki er óvæntan gest endi minn, mjálmátt og mjálmátt við dyrnar. Það vona að vera ekki til neina vandraða. Blessaði teypilengur, velkomin. En í dag fer ég við litla eyju á norðurhluta Ítalíu sem er þekkt fyrir óteljandi, óhugnalega og sorglega atburði sem gerðust þar. Sko, ég elska svona áhuga að vera staði með mikla sögu, bara almennt fræðast minnan heim, það er svo fáránlega mikið. En þessi eiga er staðsett á milli Fenía og Lító á norður Ítalíu og hefur verið þekkt síðan cirka árið 421. Allir heimamenn segja túristum, þú ferð ekki að þessa eigu, hún er reymd. Ég hefur reynd að fara til Fenía en fyrir mörgum árum síðan, eins og ég man eftir dúurnar á torkinu. En hvað er það við þessa eyju sem á að mati margra verið einn rimstasti staður í heimi? Það er vitað að fólk bjóða þessari eyju cirka árið 421 þegar hann neittist til þess að flýja borgirnar Esti og Padua undan innrás Höns. Höns var hópur hirðingja sem komu frá óþekktum stað og svo fyrra fjórðu öld ferðust þeir í litlum hópum, hittust sjaldan allir saman. Þeir urðu eitt hættulegasta og tortímarlegasta heimsveldi sem jörðin hefur séð. Attila var gerður leiðtogi hans og sem leiðtogi byrjuði þeir að herja sömu stærstu löndum Evrópu. Og þar með talið Róma veldið. Hans eru áhugaverðir. Voru þeir með fyrstu sem mastruðu hestareiðar í heiminum og leita á hesta sína næstum eins og guð. Einfaldur klæðnaður en skreytir dýrmatum steinum á samt gulli og metal. Þeir ferðust hratt yfir á hestunum sem kom óvinunum í opna skjöldu og gaf þeim gríðalegt forskot. Það líst því hvernig þeir hafi haft einstaka aðferð í árásum. Þeir hreyðu sig hratt og öruglega í óreiðu sem ruglaði anstæðingin og hjálta honum að flóta undan þeim. Þeir voru snildar bogamenn og gátu hitt skotmark í 70 metra fjarlægð. Sjaldan kom það fyrir að þeir hittu ekki skotmarkið. En aðalvopn Hans var ótti. Sagt er að Hann foreldrar hafi bundum höfuð nýfætra barna sinna sem mótaði höfukúpuna og gaf þeim ískyggilegt útlit. Skiptir engu máli, menn, konur eða börn, þeir drápu allt sem varði vegið þeirra, rændu, eittu og tóku sjaldan fanga. Yes, hryllileg staða. Ekki skrítið að fólk flúði áður en þeir komu. Brenndu niður borgirnar Este og Padua. Að þessum tíma var ekkert athugavert við Poveglia eyju, bara lítil eyja á Ítalíu. En þeir sem fluttu þangað gátu sko ekki vitað hvað myndi eiga sér stað þar nokkur hundru árum seinna. Þegar fólk fluttið þangað í kringum 400, vissu þau að þau væru aldrei alveg óhult. Þurftu ennþá berjast þau hönn að komast ekki á eyjuna, en þar sem þau voru á eyju var ekki erfitt fyrir þau að berjast á mótið þeim. Fólki lifði af og meira segja höfða bara nokkuð gott. Þeir lifðu nánast í einangrun til 9. aldar með lítil afskipti frá yfirvöldum Ítalíu, en þá tóku ítölsk stjórnvöld eftir eyjunni. Svo þegar var gerð árás á Fenjar árið 1379 voru allir fluttir til Poveglia, svo hægt var að nota eyjuna sem varnarstöðu. Eftir bardagann við flota Genóan var afstæðin, varð eyjan mannlaus. Hún var þannig í nokkrar aldir. Þrátt fyrir tilraunir yfirvalda, til dæmis var reynt að flytja á munka frá mið Ítalíu snemma 1500 en þeir neituðu. En yfirvöld þurfti ekki að bíða lengi til að finna not fyrir þessa litlu fallegu eyju. Þið fljótlega eftir þetta ákvaði yfirvöld að nýta hana til að hjálpa við vaksandi pláu vandamál. Bubonic pláan, algengasta pláan, herjaði á Evrópu með skelfulegum afleiðingum. Og taliða alltaf 25 miljón manns eða 1/3 af Evrópu búum hafi látist. Pláan stóði yfir á mismunandi stöðum í næstum 300 ár. Ok, smá fun fact, orði kvarantín eða einangrun var búið til út af Poveglia eyjunni. Fólk var neitt til að dvelja í 40 daga á eyjunni til að komast inn í landið aftur og orðið kvaranta þýðir á ítölsku 40 dagar. Ítalskir læknar vitkust í pláunni í byrjun útbreiðslunar. Þegar hún fór svo við landið aftur voru þeir meira undirbúnir. Þeir sendu allangað, jafnvel fólk sem þá bara grunaði pínu að vera sigtir og margt af þessu fólki yfirgaf aldrei aftur eyjuna. Blaðakonan Geneva skrifaði eftirfarandi. Þó þessi eyja sé lítil á myrkva sögu og er sagt að hún sé einn reymdasti staður Evrópu. Eyjan yfir full af draugum eftir 3000 ára ritaða sögu hennar. Margir þessara drauga er afleiðinga svartadauðanum sem skók yfir Evrópu á 14. öld og drap miljónir manna og hjó sumar stórborgir niður í helming íbúa á nokkrum mánuðum eða jafnvel vikum. Eftir frægu útbreiðsluna árið 1348 var útbreiðslan sko ekki búin. Í staðinn byrtist hún aftur og aftur í aldir. Í margar aldir var Povelia eyjan lausnin við pláunni. Þar sem sjúklingar voru sendir í einangrun eftir smit og voru bara nokkrir sem áttu eftir að yfirgefa eyjuna aftur. Þessi eyja hýsti yfir 160 fórnarlömb pláunar í gegnum aldirnar. Líkin voru svo brennd til að koma í veg fyrir smit og sagt að aska látinna manneskja sé yfir 50% af landfyllingunni. Jafnvel öldum seinna. Hljómar eins og helviti. Bara á norður Ítalíu. Fólk sem lesti á eyjunni í pláunni voru alls ekki eina fólki sem lest þarna. Á eyjunni var fjöldabrennslur, algengar nánast vikulega. Þar sem þeir látnu var stafla saman og brennt. Það var með þess að flutt lík yfir á eyjuna til að brenna. Þið þau vildi ekki gera það í Feneyjum. Þessi einangrun var vissulega skrefir rétt átt, en þeir höfðu ekki læknisfræðina sem við höfum í dag til að hjálpa þeim í gegnum þessa erfiðu tíma. Þessi tímabundna einangrun fyrir þá veiku var alveg til ársins 1805. Þar til Napoleon Bonaparte tók yfir eyjuna, en það endist ekki lengi. Var svo einangrunin formlega lokið árið 1814 þar sem pláan var í rénum. En þá komið að næsta kafla eyjunar og af hverju fólk telur að hún sé reymd. Eins og pláan hafi ekki verið nógu slæm einu sér. Sagt að reyðu andarnir eyjunni sé frá geðspítalanum sem var byggður hana árið 1922. Á þeim tíma skildi fólk ekki andlega veikindi og ef einhver var andlega veikur var manneskjan stimpluð óstöðug og átti hættu að vera sendt á eyjuna. Ef einhver staður gæti verið reymdur, er það þessi. Þessum 160 manns voru brenndir, samkvæmt þjóðsögu heimamanna. Sjúklingar på veglega hælisins sögðu frá því að þau sæju skrýtna skugga. Sennilega skuggi þeirra sem létust í pláunni. Að þau gæti ekki sofið á nóttunni vegna kveina frá þjáningafullu öndunum. Auðvitað trúðu læknarnir þeim ekki. Sjúklingarnir þurftu að þola pyntingar, stundum til dauða. Trúað að sadískur læknir hafi gert viðurstökilegar tilraunir á sjúklingunum, til dæmis laborum í. Þetta með nálinna í augað og barið á hana. Það sem hann trúði því að þessi grimma meðferð var í frábær leið til að sinna lækna geðhelsu. Aðferðin var grimm og sásakafull. Þessi læknari notuði hamar, meitla og bor á nokkura deyfingar eða áhyggjur að hreinlæti. Vegna þessara hróttalega aðferða var læknirinn kvalinn öndum sem leiti til þess að misti vitið, stökk eða var hreint niður af klukkuturninum sem stóð á eyjunni. Þjóðsagan segir að hann hafi ekki látist við fallið heldur verið kyrtur af dularfullri þoku. Á þögullu og rólegu kvöldi getur ennþá heyrt í bjöllunum hringja frá eyjunni, þó hann hafi verið fjarlægð fyrir mörgum árum. Árið 1969 var byggingunni lokað til frambúðar og eyjan yfirgefin í annað sinn. Síðan þá hefur eyjan laðað sér alls konar forviti fólk og yfirnáttúrulega rannsakendur. Til dæmis árið 2009 tileinkuðu rannsakendur þáttarins Ghost Adventures einum þætti på veglega. Árið 2016 var hópur bandarískra strákra frá Colorado sem var bjargað á eyjunni eina nótt af slökkulismönnum. Þeir komað þeim í miklu sjokki og stóru kvíðakasti eftir að hafa heyrt og séð yfir náttúrulega hluti. Að nóttu til getur þeir heyrt raddir, öskur, vein og skrítin hljóð. Í dag er bannaður aðgangur eyjuna. En fólk notar enga báta eða leigubáta til að heimsækja þessa dularfullu eyju. Ef þú næst, ertu kærður af yfirvöldum. En flestir sem fara þangað verja aldrei aftur heimsækja på veglega eða eins og hún er kallu öðru nafni eyjan sem er ekki aftur snúið frá. Samkvæmt skýrslum gerði grimmilæknirinn hræðilegar tilraunir á sjúklingunum. Eins og ég sagði á þann, laborum í, ásamt því að fjarlæga limi og efnatilraunir. Til eru okkar dögum ítarlega skýringar á yfirnáttúrulegum atburðum sem fólk var vitni af. Talið er að læknirinn sé ennþá ráfandi hana, fastur eftir allt það hræðilega sem hann gerði. Maður hefur eitt alls konar viðustyggjálhul hluti sem áttu sér stað á svona hælum, sérstaklega á þessum tíma. En eins og með svo margt annað átti þetta hæli að vera góður staðu til að byrja með. Læknar og starfsfólk átti að sinna sjúklingunum með virðingu. Það var meðferð á sjúklingum sem átti að lækna fólk, kallaðist moral treatment eða siðferðileg meðferð. Þeir sem voru veikir áttu möguleika lækningu en meðferðin væri góð. Í þessu fylgdi ekki lengur löng, erfið einangrun sem átti að laga eyðileggingar hegðun hjá einstaklingum. Heldur byggðir spítalar í rólegu og friðsælu umhverfi sveitinni með möguleika á uppbyggjandi vinnu og verðlun fyrir góða hegðun. Refsingar í styttri tíma í senn. Fyrsti spítalinn sem var byggður fyrir þessa meðferð var byggður í Boston árið 1811. Áætlaði að hver spítali myndi ekki hafa fleiri en 250 sjúklinga. Ásetningarnir af hennu góða og til að byrja með gekk þetta vel. Svo auðvitað koma peningandi sögunar. Auðvitað. Ríkið ekki tilbúið til að greiða fyrir þessar stofnanir og allt hreinur. En aftur að eyjunni. Ætla mér ekkert að fara meir út í þetta efni. Geðsjúkdóma hæli og Póveglia þjáðist af sömu örlögum og annarstaðar. Yfir fullt og undir mannað. Læknirinn að gera hræðilegar tilraunir á sjúklingunum áður en stökk að vera hreint úr turninum niður í dauðan. Eftir það var hælinu fljótlega lokað og eru ekki miklar upplýsingar sjúklingana. Sömu fluttir á aðra stofnarinn landið og aðrir líklega stáið út frá vannrækslu. Sorglegur atburður og sem betur fer hafa hlutinni lagast eitthvað síðan þá. En er ennþá langt í land að mínu mati að hjálpa fólki með geða vandamál. Það er fullt af fólki sem fer að þess að eigi í dag, að það finnur eitthvað sem er tilbúin til að ferjað yfir. Heimamenn halda sig frá eiginni. Ílska, segja þeir að dvelja hana. Ætli að sé eitthvað til í því. Það er óvögnalegt að hugsa til þess að 160.000 manns hafa verið brendir þarna og svo hælið. Hrottalegir hlutir framkvæmdir. Mikið af ósáttum öndum að reyka Ef ekki þarna, hvar annars þar? Bara sagan ein af hvað átti þessi stað á þessari litlu eyju vekur upp gæsahúð og óþægindi, myndi ég halda. Þá sá þú erir ekki vitnaðun einu yfirnáttúrulega. Ótrúlega myrk saga með að við svona lítinn stað. Ótrúlegt en þá er eigin til sölu árið 2014 og ennþá ótrúlega er að þá seldist hún. Luigi Brugnaro er í dag stoltur eigandi på vegli að eigu. Það er ólegalegt að fara á hana, guðum að vita hvað Luigi ætla sér með þessa eigu. Kannski selja aðgang að einum reymdasta staði heimi. Er nokkuð vissum að margir myndu borga fyrir það að fara hana. Og með þessum orðum, kveði ég í bili, taka enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Minni enn og aftur á þessar bjöfittan stjörnur. Eða frábæran dag, þar til næst, bless.